Як больш натуральна па-беларуску цыгарэту, люльку курыць ці паліць? Відавочна, і ў нашай народна-дыялектнай і ў літаратурнай мове ў гэтым выпадку часцейшае, звычнейшае, даўняе з індаеўрапейскім коранем слова курыць. Гаспадар, пад'еўшы, не спяшаючыся, закурыў люльку, сказаў цану, катора панічу проці гарадскіх паказалася зусім малой. Чытаем у абразку каруся каганца. Пакуль курылі, грэліся, жартавалі, буран заціх, спыніўся. Гэта ўжо сказ з успамінаў Уладзіміра Дубоўкі. Шматзначны дзеяслоў «паліць» у значэнні «курыць» пачаў ужывацца ў беларускай мове на ўзор польскага «паліч». У сучасным маўленні такое ўжыванне даволі частае, прычым сёй-той з карыстальнікаў мовы шчыра думае, што якраз так лепей па-беларуску. Вядома, так можна гаварыць па-беларуску, але няма ніякай патрэбы высцерагацца традыцыйнага беларускага слова «курыць». Курыць цыгарэту, цыгарку, люльку курыць. Той, хто курыць – курэц. Сыноніма «курцу», дзе слова «паліць» у агульнаўжывальнай мове няма. А гэта таксама сведчанне большай традыцыйнасці ўжывання ў разгляданым значэнні слова «курыць». Ад курца ёсць і прыметнік «курэцкі». Кончыў дзед сваё снеданне, чытаем у коласа, і дастаў курэцкія прылады. Паядзе добра і закурыць. І пры канцы яшчэ жменя сынонімаў. Пра курцоў, якія кураць, можам часам сказаць эмацыйна і з ацэнкаю, што цыгарэты яны смаляць, смокчуць, дымяць, люльку пацягваюць, смокчуць, папыхваюць ёю.